Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Numele și declarațiile invitatului meu din această seară sunt foarte des invocate după începerea războiului din Ucraina și pe măsură ce ne apropiem de alegerile prezidențiale, probabil că ritmul va crește exponențial. În ce context vom vorbi despre domnia sa și din ce calitate ne va vorbi domnia sa în următorii 5 ani, reprezintă una dintre cheile acestui an. Bună seara, bine ați venit în Piața Victoriei, domnule secretar general adjunct NATO, Mircea Joan.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ca un disclaimer necesar în condițiile în care actualitatea evoluează cu repeziciune, înregistrăm acest interviu miercuri după amiază, pentru că agenda extrem de încărcată a domnului Joan nu a permis un alt moment, cu atât mai puțin, din păcate, prezența live în studioul Europa FM. Domnule Joan, situația Ucrainei pare, din informațiile publice, între grea și disperată. Un argument poate să fie și vizita Fulger la Kiev a secretarului de stat Blinken. Care este în mod real situația în acest război și mai ales care este perspectiva realistă pentru viitor?
Într-adevăr, este un moment mai dificil al acestui război care se prelungește. Vedem cum și în zona Harkov forțele rusești încearcă să extindă un front de luptă deja foarte, foarte lung. Cred că în acest moment sprijinul pe care noi trebuie să-l acordăm Ucrainei devine absolut stringent și cred că vizita secretarului de stat Blinken la Kiev acum o zi, anularea de către președintele Zelenski a vizitelor în Europa, inclusiv la Madrid, unde urma să semneze cu Pedro Sanchez un tratat de securitate bilaterală, ne arată că situația este serioasă. Aceasta nu înseamnă că avem o estimare foarte pesimistă, o perioadă grea. Rusia, în mod evident, încearcă să folosească această perioadă între momentul în care Congresul American a aprobat ajutorul suplimentar pentru Ucraina și momentul în care sosesc echipamentele noi, muniția nouă, inclusiv din partea aliaților europeni. De aceea să sperăm că aceste câteva săptămâni, care vor fi foarte intense pe câmpul de luptă, nu vor conduce la schimbări semnificative. Tactic, da, probabil că o să mai fie preluare de teritoriu de către forțele ruse, cu sacrificii foarte mari. Au murit până acum 350.000 sau au fost grav răniți de militari ruși, peste 2.000 de blindate. Dar vorbind din punct de vedere militar și strategic, teritoriul pe care îl cucerește Rusia cu multă dificultate nu este valoros din punct de vedere strategic. Are evident și un element de propagandă și un element psihologic, dar în continuare facem tot ce depinde de noi pentru a ajuta pe ucranieni și să sperăm că această situație se va stabiliza și pe măsură ce vom putea să avem și noi producție industrială și militară mai robustă în Europa și în America, chiar de ce nu să ne gândim în anul 2025 chiar la un început de reluare a inițiativei strategice de către Ucraina în acest război. Războiul se va prelungi, este un lucru clar. De ambele părți există determinare și resurse suficiente pentru a putea să continue acest război. Evident, pacea este întotdeauna preferabilă războiului, dar politic și strategic vorbind nu vedem condiții reunite pentru încheierea acestui război în orizontul apropiat de timp.
Ministrul de externe de la Budapesta a acuzat recent ceea ce gândesc destul de mulți europeni, inclusiv români, că NATO face presiuni foarte mari asupra țărilor membre pentru înarmarea Ucrainei, pe care ar fi transformat-o într-un abator. Cum poate fi combătută o asemenea poziție foarte dură de altfel?
Cred că lucrurile sunt destul de simple. Nu-mi place să creez scenarii contrafactuale, dar să ne imaginăm o secundă ce s-ar întâmpla dacă Ucraina nu a rezistat. Ce ar însemna asta pentru țările NATO? Ce ar însemna asta pentru țările de pe flancul de est, inclusiv pentru țări ca Ungaria, Slovacia, România, Bulgaria, țările din zona Baltică, noi noștri veniți aliații finlandezi și suedezi, un lucru foarte bun pentru flancul estic. De aceea cred că efortul pe care îl facem astăzi este un efort mic în raport cu ceea ce va trebui să facem pentru a ne apăra în fața unei Rusii care eventual ar răzbândi în acest conflict. Mai mult decât asta, știm că acest apetit neoimperial vine mâncând, pofta vine mâncând. Și trebuie să mai spunem un lucru pe care trebuie să-l comunicăm cetățenilor noștri. Suntem democrații și voci de jurnaliști independenți, cum este cazul tău, și a multor jurnaliști din România și din toată Europa și din alianța noastră. Trebuie să se facă auzite aceste voci. Pentru că în clipa de față trebuie să anticipăm o relație pe termen mediu și lung de confruntare și de risc strategic cu Rusia. Pentru că Federația Rusă și-a reorganizat atât modul în care se organizează politic și ca ideologie de stat, Occidentul este de vină, ne organizăm ca să rezistăm și să înfrângem Occidentul. Este ideea organizatoare a ceea ce înseamnă comunicare politică în Federația Rusă. Și-a modificat și structura economică. În numirea noului ministru al apărării, un economist, un om care vine din partea, să zicem, mai tehnocratică, arată că se dorește continuarea unui mecanism industrial militar pentru termenul lung și pentru Ucraina, dar și față de NATO. Și politica externă a Rusiei subordonată aceluiași principiu. De aceea răspunsul este unul foarte simplu. Izbânda Ucrainei, rezistența Ucrainei, o Ucraina independentă, suverană, ancorată în Occident, este un lucru bun pentru toți europenii și este un lucru bun pentru întreaga planetă. Pentru că dacă vom avea conflict prelungit aici, în Europa, este foarte, foarte posibil ca și alte țări, în Asia sau în Orientul Mijlociu, să își asume riscuri mai severe din punct de vedere a începe conflicte și mai severe și în alte zone. Ceea ce va crea pentru noi toți, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană, pentru țările de pe flancul estic, o situație și mai complicată. Deci, cred că a sprijini Ucraina este singurul lucru rațional și strategic corect pe care l-avem de făcut în acest moment.
Deci, susținerea Ucrainei este o decizie pragmatică, în primul rând, dincolo de aspectele morale și emoționale, ne spuneți. Ne putem aștepta ca vizita lui Vladimir Putin la Beijing să aducă ceva semnificativ din acest punct de vedere?
De la începutul războiului s-a creat o nouă dinamică în relația între principalele state cu regimuri autoritare din lume. Între Rusia și China, între Rusia, China, Nord Corea și Iran, dacă merge puțin mai departe până în Venezuela și în alte zone. Deci este clar că în acest moment, acest parteneriat fără limite, denumit și catalogat ca atare de către Beijing și Moscova, funcționează. Și o mare parte din modul rapid în care Rusia s-a reconstituit forța militară și capacitatea industrială în pofida sancțiunilor occidentale a fost pentru că Republica Populară Chineză i-a ajutat indirect, fără să fie direct implicată în conflict, cu foarte multe lucruri de primă necesitate pentru capacitatea militară a Rusiei. Microelectronică, mașini unelte de înaltă precizie, platforme semimilitare, sprijin satelitar cu imagistică din satelit pentru operațiunea din Ucraina. Vedem de asemenea cum peste 3200 de drone iraniene au fost deja folosite de către ruși și au și o fabrică pe care au construit împreună cu iranienii. Corea de Nord a ajutat Rusia cu enorm de multă muniție utilă în acest efort. Deci, nu pot anticipa ce o să discute cei doi lideri. Secretarul de stat Blinken a fost la Beijing pentru a spune mai clar din partea Statelor Unite și a noastră, a Occidentului, că acest mod de a ajuta Rusia în acest război prelungit și foarte, foarte sângeros din Ucraina reprezintă o problemă pentru securitatea aliaților europeni, nu doar a Americii. Deci este o dinamică nouă, o dinamică care ne face pe noi, cei din Occident, să fim și mai uniți. Să lucrăm și noi cu partenerii din zona Indo-Pacificului. Vom avea la summit pentru a treia oară la rând, trei summituri la rând, liderii din Japonia, Corea de Sud, Australia și Noua Zeelandă. Și noi trebuie să ne luăm măsuri pentru a putea să fim robuști. Și aș vrea să las o cifră pentru cei care ne ascultă la această emisiune. Astăzi, NATO, cu 32 de aliați, 1 miliard de oameni, suntem peste 50% din PIB-ul global. Peste 50% din forța militară a acestei planete. Suntem o forță colosală și redutabilă. De aceea, de cele mai multe ori, când vorbim despre armată, lumea devine nervoasă, cât despre război și conflict, evident că lumea devine anxioasă. Dar pot să spun un singur lucru, ca român și ca lider al acestei alianțe, că cea mai bună apărare și descurajare este să fii puternic. pentru că și Rusia și China înțeleg limbajul forței și aici NATO este o forță redutabilă.
Domnule Mircea Joana, la București subiectul zilei se referă la sistemul Patriot. Vom da sau nu vom da Ucrainei vreunul din cele patru sisteme pe care le avem în diferite stadii de operaționalizare? Un subiect extrem de delicat, aruncat, din păcate, din punctul meu de vedere, de președinte pe masă, tocmai într-un moment electoral cel mai prost cu putință. Dar întrebarea, sigur, există. Ar trebui să dăm care dintre sisteme și mai ales în ce măsură ar fi afectată siguranța României dacă am accepta să dăm aceste sau acest sistem Patriot?
Nu, este evident că Ucraina are nevoie de sisteme de apărare antirachetă foarte performante. Și cu noi toți, și secretarul general și eu, când ne întâlnim cu lideri aliați, facem apel la toți cei care au astfel de sisteme, Patriot în cazul României sau al Poloniei, SAMT în cazul Italiei sau al Franței, și fiecare națiune are tot dreptul să decidă, în conformitate cu propriile sale interese, dacă vor da răspuns favorabil sau un răspuns nefavorabil acestei solicitări. Deci, cred că este evident că Ucraina are nevoie de astfel de echipamente moderne. Ne-am discutat și cu producătorul acestor echipamente de Patriot pentru a vedea unde sunt și în alte părți ale lumii eventuale baterii care sunt disponibile, dislocabile și de trimis către Ucraina. Ce se întâmplă la București este o decizie pur internă, nu intervenim noi de la NATO să înclinăm balanța într-o formă sau în cealaltă. Sunt absolut convins că, pe lângă climatul preelectoral sau electoral, evident, va exista o discuție rațională cu liderii militari români, cu liderii politici români și decizia va fi luată în consecință.
Este invocată temerea de răzbunare a Rusiei, care a făcut deja, de altfel, declarații foarte inflamate pe această temă. Ar fi o temere justificată?
Acest lucru este, evident, o pistă de comunicare oblică față de subiectul central. Subiectul central este că România este NATO. Uitați-vă după incidentele din zona Deltei Dunării, când au căzut un număr de drone pe teritoriul românesc. Ce a făcut Alianța? Împreună cu România, evident. Am venit cu măsuri suplimentare de protecție antiaeriană pentru acea zonă sensibilă în continuare. Deci, decizia de a susține sau nu susține Ucraina cu sisteme Patriot acum este legat de faptul dacă un stat aliat, Polonia, România, altcineva, Italia, consideră că dislocarea unei astfel de echipament creează o vulnerabilitate pentru protecția spațiului propriu național, este o conversație absolut rațională și legitimă. Dar în niciun caz faptul că România ar trimite, dacă nu astăzi, poate mâine, poate când devin alte sisteme funcționale, mai mult suport pentru Ucraina, am deveni o țintă suplimentară pentru Rusia. Nu. Rusia folosește comunicarea agresivă ca o pârghie de influențare a opiniei publice din țările NATO. Deci nu are nicio legătură trimiterea de susținere pentru suplimentară pentru Ucraina din America, din Franța, Germania sau România cu retorica de la Moscova. Deci sunt două lucruri complex separate, o conversație despre ceea ce înseamnă capabilitățile actuale ale aliaților și cât de mult și cât de repede pot să ofere Ucraina este o conversație legitimă, dar faptul că România sau orice alt aliat ar oferi mai mult provoacă iritare și mai mare de la Moscova, acest lucru este mai degrabă din partea de intoxicare și de presiune pe opinia publică din țările noastre.
Domnul Iohannis a pus chestiunea Patriot într-o cheie tranzacțională, să vedem ce am primi în schimb. Ce am putea, ce ar trebui să primim în schimbul unui sistem Patriot?
Nu, cred că este o conversație pe care am mai avut-o în țările aliate, nu este specifică României. De exemplu, când Slovacia a cedat Ucrainei sisteme S-300, sisteme sovietice, dar încă relativ performante, au cerut în schimb de la aliați, de la americani și de la alții, o formă de completare a acestor echipamente militare care făceau ca apărarea antiaeriană a Slovaciei să fie mai vulnerabilă. Deci nu cred că este ceva care nu se întâmplă în conversațiile dintre noi. Ceea ce pot să vă spun este că și exemplul exercițiului Swift Response de la Câmpia Turzii, de acum câteva zile, din România, n-a fost de multă vreme, de decenii, o demonstrație de forță când mii de parașutiști și mii de militari din țările NATO vin în România. Apropo de Câmpia Turzii pe care am vizitat-o, cred că cu investiții, așa cum știu că se preconizează, ar putea să devină un fel de Rammstein al flancului estic. Atât de valoroasă și atât de importantă este acea locație pentru logica de apărare integrată a alianței noastre.
Domnule Mircea Joană, summitul NATO de la Washington din luna iulie va reuși să aducă un nou secretar general sau domnul Stoltenberg rămâne consemnat în continuare la locul de muncă?
Secretarul general a mai avut anul trecut încă o solicitare din partea aliaților să mai rămână un an de zile. Nu, eu sunt absolut convins că aliații vor ajunge la un consens în timp util înainte de summit. Este important să consensualizăm această decizie, e decizia aliaților, dar suntem convinși și sunt convins că până la summit lucrurile acestea se vor rezolva, vom avea un nou secretar general, vom avea în perioada următoare și un nou adjunct al secretarului general, pentru că și poziția mea se va vacanta atunci când voi pleca și eu. Există un singur element pe care nu vrem să-l încălcăm nici Jens Stoltenberg și nici eu, suntem într-o echipă foarte unită, nu vom pleca în același timp. Deci dacă la dânsul 30 septembrie 1 octombrie ar trebui să fie prima zi de nou secretar general aici la sediul nostru de la NATO. În cazul noului secretar general adjunct, acest lucru se va întâmpla fie înainte, fie după instalarea noului secretar general.
Există doi candidați, după cum știm, mai poate domnul Iohannis să întoarcă majoritatea covârșitoare pro-rute până la acest summit.
Nu facem comentarii, nici eu și secretarul general, cu privire la succesorii noștri. Nu este normal și este o problemă exclusiv aparținând țărilor aliate. Spun ce am spus și puțin mai devreme, sunt convins că vom găsi consens. Care va fi acest consens? Este cel care va putea să întrunească cele 32 de voci ale aliaților noștri. Restul, calcule, speculații, comentarii publice pot fi făcute, dar din punct de vedere al realității acestei perioade este că avem nevoie de un secretar general nou, adoptat prin consens și care să fie anunțat la summitul de la Washington. Cred că este foarte important să avem un semnal de unitate și, într-un fel, nu e nimic nenatural să existe mai multe candidaturi, nu asta este problema. Problema este că timpul e scurt și summitul bate la ușă, avem nevoie de o decizie consensualizată cât mai rapid cu putință.
Domnule Mircea Joană, ați spus de mai multe ori că sunteți foarte aproape de anunțarea unei decizii privind planurile dumneavoastră politice post-NATO. Cea mai probabilă este o candidatură prezidențială. Domnul Ciolacu este convins că veți candida, după cum a declarat recent. Și sigur că în acest context fiecare ieșire a dumneavoastră în spațiul public generează reacții importante. Sunteți acuzat că ați suprapune în mod nepermis, chiar ați folosi funcția actuală pentru o campanie electorală prezidențială nedeclarat oficial. Au spus asta și jurnaliști, precum Dan Tăpălagă, dar și rectorul SNSPA, Remus Pricopie, și, sigur, președintele PSD, Marcel Ciolacu, care se miră că nu vă ocupați cu războiul, ci cu lansarea de carte. Cum le răspundeți?
Răspundul meu este să citească cartea mea, că nu le-ar strica o lectură. Faptul că un lider politic important la nivel NATO sau la nivel național își face treaba serios, cum o fac aici la NATO, în nicio secundă nu am amestecat cele două paliere. Am o treabă de făcut la NATO, suntem aici într-o echipă care pregătește un summit decisiv pentru viitorul alianței noastre, nu amestecăm lucrurile deloc. Dacă cineva consideră că aparițiile mele publice indică și altceva, asta e problema dânșilor, nu-i problema mea. Iar atunci când lansez o carte, vorbind despre cartea mea, Bătălia pentru viitorul României, pe care chiar o recomand celor care ne ascultă, cred că este o carte, nu știu că am scris-o eu, dar este o carte, cred, care e scrisă din inimă și care vrea să dea ceva României din experiența mea acumulată în timp și un fel de indicație a ceea ce ar putea să aibă viitorul. Păi când lansez o carte, faci un book tour. E normal, orice autor își face datoria de a-și prezenta cartea. Voi continua să o prezint. Ieri am prezentat-o la Berlin. Sunt foarte mulți români și în Germania, sunt peste 800 de mii. Am să continui să o fac și în țară. N-are nimic de a face cu planurile actuale sau cu planurile de viitor. Deci, să se relaxeze, pentru că atunci când mă voi hotărâ, am să o fac explicit, oficial și neechivoc. Iar până atunci am o treabă de făcut la NATO și mi-o fac cu aceeași abnegație și cu același entuziasm și energie, așa cum am făcut-o pentru ultimii 5 ani de zile.
Pe de altă parte, pentru unii această aparentă campanie, planurile care par transparente, planurile politice, din funcția actuală, sugerează cumva că ați avea o binecuvântare a aliaților din NATO pentru a fi președintele României.
Eu cred că este un acut complex de provincialism în foarte multe locuri, prea multe locuri din România. Nu cineva de afară decide pe cine vor alege românii și româncele. E o decizie pe care pe aceștia au toată libertatea să o facă. Deci, ideea că există binecuvântări de afară sau că există forme subterane de susținere, acest lucru efectiv nu corespunde realității. Că cineva este mai cunoscut, că cineva este apreciat, că cineva este influent, că cineva face parte dintr-o echipă de leadership global, asta este un lucru evident. Dar vreau să descurajez pe cei și nu sunt puțini în România care consideră că undeva destinul României se hotărăște de afară. România este influențată, deci se întâmplă în lume, dar deciziile sunt ale noastre, sunt decizii suverane, sunt decizii naționale. Și în mod evident, românii și româncele vor vota președintele care ne va conduce pentru următorul ciclu de istorie românească.
Domnule Mircea Joană, la Alba Iulia a deplângeat starea clasei politice conducătoare în termeni pe cât de plastici, pe atât de usturători. Dar, în cariera dumneavoastră politică, și-au amintit mulți, pe vremea când erați președinte de partid, ați avut unele asocieri, ați promovat și personaje cel puțin controversate. N-am să rostesc nume pentru că suntem în campanie electorală, unii dintre ei candidează și Piața Victoriei nu este o emisiune de dezbatere electorală. Dar persoanele sunt în linii mari cunoscute. Nu considerați că aveți în aceste condiții a vă reproșa și dumneavoastră că ați contribuit la degradarea despre care vorbeați?
Bun, în mod evident există un declin al calității resursei umane din politica românească. Nu vreau să generalizez, pentru că sunt foarte mulți oameni, bărbați și femei, în partide, în partidele mai mici, în candidați la legile locale. Sunt foarte mulți oameni de bună calitate în România. Eu nu vreau să generalizez. Dar la leadership-ul politic este clar că suntem într-o situație în care acest declin este evident. Și într-un fel, pentru că la nivel mai înalt lucrurile sunt așa cum sunt, începe și un proces de contraselecție pentru promovarea altor poziții în statul român și în politica românească. Acest lucru este evident. Evident că și eu am partea mea de contribuție la ceea ce a făcut bine România, de la aderarea la NATO, la parteneriatul strategic, la încheierea negocierilor. Am făcut și greșeli, nu mă ascund de acest lucru. Și de asta am spus de foarte multe ori, această perioadă în care n-am mai făcut politică în România mi-a făcut foarte mult bine. Pentru că am văzut, poate cu mai multă distanțare, dincolo de patima politică, dincolo de jocurile de putere care există în fiecare democrație, lucrurile care sunt cu adevărat importante și lucrurile care sunt, de fapt, inhibitori ai dezvoltării României. Am spus-o la Alba Iulia și o repet și am să spun de fiecare dată. Cred că în clipa de față, clasa politică românească, sistemul politic românesc, și automat și funcționarea statului român au rămas în spatele progresului societății românești. România a progresat, românii au progresat, românii sunt foarte mulți în străinătate, cu milioanele, au informație. Deci cred că în clipa de față, principala frână pentru o Românie care să meargă la nivelul următor de dezvoltare este acest tip de leadership politic. Iar încrederea mea este, cunoscând mulți oameni din politica românească și cei mai tineri, cei mai experimentați, că sunt suficient de mulți în toate partidele, în partide care poate acum sunt pe cale să se nască. În aceste alegeri locale. Sunt convins că vom avea suficiente resurse umane pentru a putea să regenerăm clasa politică și să mergem mai departe cu proiectul național.
Spuneți că ar putea fi momentul unui președinte nedependent de partide. Dar având foarte multă experiență politică, inclusiv o candidatură prezidențială, cum credeți că un candidat nedependent, fără un aparat puternic de partid în spate, poate câștiga alegerile prezidențiale? Și nu mă refer neapărat la finala care este un scrutin de personalități. Mă refer în primul rând la turul întâi, care este mai degrabă un tur al mobilizării aparatelor de partid.
Eu cred că oamenii își aleg președinții și nu mașinăriile de partid. Dacă lumea vrea cu adevărat să voteze pentru cineva, votează pe acel cineva sau pe acea cineva în proporție suficient de mare ca să contracareze, dacă vreți, această mașinărie de partid. Mai este altceva. Alegerile prezidențiale, în mod istoric în România, în ultimii 30 de ani, sunt alegeri despre personalitatea viitorului lider. Nu despre partidul pe care acesta îl reprezintă. Este vorba că oamenii votează persoane. Persoane care reprezintă așteptările sau, dacă nu, animozitățile pe care românii le fac. Deci, pentru asta este foarte interesant că la alegerile prezidențiale din România, iarăși istoric vorbind, participarea la vot este mult mai mare decât la alegerile celelalte. Deci dacă la alegerile locale de acum vom avea probabil spre 40% participare la vot, la turul întâi de prezidențiale sunt la 50%, turul 2 este la 60%. Deci cred că între un candidat al poporului și un candidat al mașinăriei de partid, oamenii vor alege un candidat al poporului. Întrebarea de fond este următoarea. Poate cineva să poată să schimbe lucrurile în profunzime în România fără să aibă o anumit tip de majoritate? Eu aș spune, revenind iarăși la cultura politică a României, că nu e atât de mare problema ce va face viitorul președinte ales, să spunem, în septembrie, dacă se menține această dată, și dacă va avea sau nu va avea influență cu partidele din România. Va avea. Adevărata întrebare, dacă acest președinte va putea să coalizeze o coaliție în publicul românesc, cu mediul de afaceri, cu diaspora, cu ONG-urile, cu media independentă, pentru a putea să aibă nu doar o majoritate care inevitabil este fluctuantă în Parlamentul României, ci o majoritate a românilor transideologică și transgeografică și transclasă socială, pentru a putea, într-adevăr, să le anime interesul și speranța, cred că acolo este adevărata întrebare. Partidele românești, să știți că sunt, s-au demonstrat faptul că atunci când leadership-ul politic le cere să facă lucruri bune, fac lucruri bune, când le cere să facă lucruri mai puțin bune, le fac mai puțin bune. Iar ca să dau un exemplu de președinți europeni, cu constituții similare cu ale României, sunt trei țări în Europa unde președinții, conform constituției actuale, au un profil și un mandat similar. Franța, Lituania și România. În cele două țări pe care le-am menționat, președintele Nauseda, președinte independent, a intrat în turul 2 pentru al doilea mandat, președintele Macron în 2017 a venit ca independent și și-a creat o mișcare civică și o dinamică politică care l-a adus unde l-a adus. Vedem dacă și România va fi într-o situație similară sau nu. Eu cred că da. Sentimentul meu, vorbind cu lumea, știind sondajele serioase care se fac, este că e nevoie de așa ceva. Iar ca tip de atmosferă politică în România, vorbind despre Franța, francezii numesc finalul de mandat ultim al președintelui, ei spun în franceză fin de règne. sfârșit de domnie, în traducere românească. Deci aici, la noi, lumea se pregătește pentru ciclul politic viitor, pentru ciclul istoric viitor. Și nu mai este vorba de un calcul, să zic, mediocru, ce mai fac la locale, ce mai fac la europarlamentare, lumea se pregătește pentru următoarea iterație și următorul ciclu politic românesc.
Deci, până la urmă, ideea este de a crea o nouă mișcare politică pe model Macron, să zicem, fără de care un președinte nedependent nu ar avea o pârghie serioasă în Parlament. Până la urmă, altfel, un președinte nedependent ar ajunge să lucreze fix cu aceeași clasă politică despre a cărei calitate vorbeam ceva mai devreme și asta indiferent ce energii ar antrena un președinte.
Eu sunt absolut convins că și astăzi există elemente importante din actualele partide care își doresc altceva. Sunt convins că sunt extrem de mulți oameni, bărbați și femei din partidele existente, care înțeleg că trebuie să meargă către o altă direcție. Și da, există resursă civică în primul rând, dar și politică în societate, care nu sunt astăzi reprezentați în actualele partide, care doresc să se mobilizeze. De aceea, Mișcarea România Renaște, care mă bucur că se naște, e o mișcare civică, nu este ceva politic sau electoral, îmi arată că există în continuare energie pozitivă și speranță în România. Și eu cred că și din partide, și din afara partidelor, putem crea o coaliție transversală în societate, care să însoțească noul președinte, să pună presiune constructivă pe viitoarele guverne, să pună presiune constructivă pe viitorul Parlament, să pună presiune constructivă pe ceea ce înseamnă direcția viitoare a României.
Reacția acidă a politicienilor, mai ales a politicienilor din PSD, la adresa dumneavoastră, de parcă ar fi urzicați fizic atunci când vă este pronunțat numele, este și o consecință a temerii că părți din partide, părți din PSD, s-ar putea duce către un președinte nedependent și, sigur, dumneavoastră ați putea fi acela?
Bun, n-am auzit două, trei personaje politice care mă atacă. Le mulțumesc foarte mult, cred că îmi fac bine. Dar n-am auzit multă lume din partidele politice din România atacându-mă pe mine. Și tot din motive tactice, așteptând că poate câștigă Joana și trebuie să ne pregătim pentru un alt președinte pentru România. Și pentru că pur și simplu există un anumit grad de decență și de prietenie pe care le-am construit în timp cu foarte mulți oameni din România, din toate partidele și din toate colțurile societății românești. De aceea, dacă sunt unul, doi care mă atacă, e problema dânșilor, nu cred că îmi face neapărat rău, dar dacă ne uităm puțin mai în profunzime, lumea care știe politică, lumea care este serioasă, lumea care dorește să construiască și nu să dezbine, cred că se uită, dacă nu cu simpatie, măcar cu neutralitate pozitivă către mine și către ceea ce eu reprezint.
În final, domnule Mircea Joană, care credeți că este cea mai importantă criză pe care o traversează România în acest moment?
Este criza de încredere. Este evident criza de încredere. Și a românilor, instituțiile democrației române sunt foarte preocupate de cota extrem de joasă de încredere în Parlament, în președintele României, în guvernul României, în partidele politice. Este un lucru periculos pentru democrația noastră. De aceea cred că principala obligație a celor care vor fi aleși de către români la următoarea iterație politică și istorică este să încerce să arate că se poate face politică mai decent, mai onest, mai eficient, mai cu respect față de oameni și cred că dacă am putea să recreăm un pic de încredere între noi și despre democrația și despre destinul României, eu cred că România are un potențial neexploatat gigantic. Și vorbind despre vizita mea la Berlin și vizitele pe care le tot fac, nici nu am cum să nu mă gândesc că dintr-un triunghi Germania, Franța, Polonia, triunghiul de la Weimar, eu văd cu naturalețe un patrulater, Germania, Polonia, Franța, România. România poate să joace și trebuie să joace un rol mult mai central, mult mai respectat, mult mai influent la masa deciziilor europene și cred că acest lucru este foarte posibil.
Domnule Mircea Joană, vă mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei din această seară, dragi prieteni. Ne reauzim săptămâna viitoare, să aveți zile minunate. Rămâneți acum cu Europa FM în Starea de Bine împreună cu Alexandra Gavrila.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.